Pierre Schler Sabal, Mila Beatiunta Amabost, Mila Beatiunta Larogoita Sorti, Idasle, Apes, Eta Eskual Antzerkiaren Atxa. Azkaineko Riko Etxea eta Eskualtzaindia elkartu dira Pierre Schler Sabal Eriko Idasle eta Eskualtzaina omentzeko. Pierre Schler Sabal Azkaineko Idasle, Apes eta Eskualtzain izanaren obraz biziaz eta Eriko Antzerkigintzan utzi duen ondareaz, gaualdia grabatua izan da Azkainen, Biltoki Geran, 2024-eko apirilaren 19an. Egun entzunen dugu gaualdiunen lehen partea. Entzunen dugu Isabel Etxeberria, Urruñaga, Eskuara eta Eskual Literaturako doktore ikerlari eta idazlea. Eskual Kultura Erakundeari esker entzunen dugu ere lekukotasunak, ara nora Pierre Schler Sabal bera, baina Pantxo Etxegoen gaualdi horren animatzailearekin usten zaitut.
Beraz, ahastirion deneri eta Eskualtzaindiaren izenean ongi etorri eta mil esker handi bat unera ginik. Joan den urtean, hemen berean, herriko eskualtzale, idazle eta eskualtzain handiaz mintzaldi bat antoratu genuen Jean Elizalde zerbitzari. Gaur, hildo bereti beste herritar seme bat ospatuko dugu, Pierre Schler Sabal, Apesa, Azkainen sortua, 1915, 1898 zendua, eta eskualegiaren eta eskualkulturaren aldelan oparoa egin duena. Azpimagatzen dut ere, eskualtzain izan zela Pierre Schler Sabal, eta hain zuzen, zerbitzariren segida hartu zuela 1903-an. Funtsean, hemengo Elizako ogoitagian, bada ogoitagi bat hor, nun idatzia den herritar leial, erretor apal, idazle zabal, gogotik ez gal, Pierre Schler Sabal. Entxeatuko gira gu ere, hura bezain sotilizaiten gauntan. Hasi entzin, eskertu behar ditugu gau aldiunetako partaideak. Lehen-lehenik, Azkaineko Herriko Etxea, eta bereziki Muriel Enzagoia Anita Lakarra, beraiekin antoratu dugu gau aldi hau, eta ere Fournier jauna auzapeza. Eskual Kultura Erakundea partaide da ere aurten, eta besteak beste komunikazio aldetik eta bideoak ikusiko dituzuen batzu ezagri dituzte hemen gure osatzeko, gure mintzaldiak osatzeko. Beraz, berehala aurkeztuko dizkizuet gauntako bi mintzalariak, hemen dugu Isabel Etxeberria, Euskara eta Eskual Literaturako doktorea, ikerlaria eta idazlea, eta Jon Cazenave, Eskual Ikasketetako doktorea, Montaigne Unibertsitateko irakaslea izana, Iker Laborategiko kidea eta Eskual Literaturan aditua. Biek beraz mintzaldiak eginen dituzte eta tartean pasatuko ditugu bideo batzu, eta bestea beste, Daniel Landart berestena etorria izan egun, baina lekukotasun bat egin diogu, Jasonek eta niauk, eta beraz pasatuko dugu ere bere lekukotasuna. Baina bere ala, proposatzen dautzuet, Aita Schler Sabal dene badakigu lehen-lehenik errotik eskualduna zela. Eta lehen-lehen bideoa ikusiko duzuena, 1982an grabatua izan zena, antzerti elkarte batek egin zuena, Donostiako antzerti zen pixka bat eskual antzerkiaren ikastaldiak eta egiten zituena, baina ere filmatzen zuena taula. Beraz, bideoa behar dituzue untsa ideki, baina lahatanoita bikoa da eta entzuren duzue, beraz, Aita Schler Sabal mintzo bere egiaz eta bereziki bere aita metaz.
Sortzeko egun famatu gura izan da maietzaren 7a 1915. Azkainen nire etxek zen laborari etxe bat, laborari zuek esatzen zuek nekazari etxe bat, eta nekazari etxetan bezalako girua egiten zen gure etxean ere. Eta ni etxean laguntzaile nintzen nekazari bezala, eta horzako ikasi dut, eta behide izten, ardiak eba behintuen, ardi zain eta ardi izten asko ikasi dut, eta gero lurrana mota guzitan, belarretan eta aro bertzetan ikastut. Nire aurre demoran horaze bizitzen lanaen aldetik. Gero, jendien aldetik, ne aita hemen guazen, baina nire aitak behine ez du ikasi frantzesa. Nire amazen lesakarra, baina nire amak ez du behin ikasi ez espainola eta ez frantzesa. Ta hortako, jara asutan erren duten bezala, nire burasoik ez dute merezimendu handik niri ikasik euskaraz mintzatzen ezakintzen eta berzik egiten. Eta hortako beti euskaraz mintzatu gira guetxean.
Hori egan zuen Prezeski eskualtzainian, sartu zelarik, hitzaldia egin zuelarik hori aipatu zuen. Ez azkenean berak ez zuela merezimendurik, zeren bon, bere aitamak beti danik euskaraz mintzatu zitzaizkiola. Beraz, bere ala eginen dugu beraz lehen mintzalariarekin, Isabel Etxeberria, ogen Isabel Etxeberriak tesia bat egin du Piarres Larzabaletaz, antzerkiaz eta bere biziaz ere, eta liburu bat ere argitaratu du eskualtzaindiak, nahi duenak hor du, salgai da ondotik. Liburu horrek izena du Piarres Larzabalen antzerki gintza, 1940-1982 eskualazko antzerki identitarioaren paradigmak, 2016 argitaratua izan zena. Beraz, bere ala, hitza emaiten diot Isabel Etxeberriari, eta 25 minutaz eginen du beraz bere aurkezpena. Ilesker, Isabel.
Bai. Beraz, ez dakit gauza behirik ekarriko dudan, zenta azkainen Larzabal ezaguna da, zen, baina da ere, eta hor dugu familia oraindik, eta hori hori bada guretzat familiaren antzinean hitz egitea. Beraz, biztan da, euskalduz naturalez euskalduna zen, eta eskertzen zuen baita ere bere erakaslea. Bere erakasleak zigortzen baitzuen euskaraz aritzeagatik. Beraz, hori ere kontatu zuen errian. Errian kontatu zuen, nola, eskertzen zuen bere erakasleak, zenta zigortzen zuen, eta beraz indar gehiago ematen zuen euskaraz bizitziari. Beraz, azkainen sortua, familia xume batean, bai, aurride andana batekin, eta nik uste dut familia horretan maitasuna zela balore bat, eta familia horretan bildu zuela bere bizi guzian edatu zuena. Eta anai arrebak biziki maite zituen, eta anai horien gatik, anai arreben gatik sufritu ere anit izan zuen. Eta alde batetik anai bat galdu zuen hori zerbitzua egitera eraman zutelarik eta ekarri zuten etxeat eta hilobia kutsa ere irekitzen ez zuten utzi burasuek ikusi zaten hori ere kontatu zuen eta beste anaia bat ere hil zuten hemengo mendian berara joaten zelarik eta hori ajopa historia baten inguruan eta beraz hor makizar batzuk baziren zen gerla bukatua zen dagoeneko baina hor ibilki ziren doike armatuak eta hil zuten mendian eta bera hori ikusi eta biziki mindua gelditu zen zenta bera erresistentzian ibili zen arriskuak hartu izan zituen eta resistentziak egiten zion oparia izan zen hori anaia bat galtzea eta mendian eta Larrungo mendia zen ta Larzabalen unibertsua mendia laguntzen eta lagunen bizi ziren animale eta jende. Eta bere haurtzaroan ere ezagutu zuen karlistadetan ibilitako apeza eta haren ohoitzapen handia txiki zuen, zenta seguraski berarekin egoten zen, hitz egiten edo kontatzen zizkion historiak eta harentzat gerlan ibilitako ohoitzapen horiek eto sekulako eragina izan zuten bere baitan zen da karlistadak, ziren Euskal Herriko balore edo foru edo guzti horien inguruan eta berak ez zuen horretaz hitz egiten entzuten hemen eta berak hori ekarri zion eta berarekin eraman zuen hori. Euskal Herriaren txat edo garaiko Euskal Herria ez gaurkoa, baina horren alde gerlara joatea eta sekulako zentzua hartu zuen bere baitan. Orduan, hori bizi izan zuen eta gero eskolan ikasle ona zen, beraz sartu zen Azparneko eskolan eta gero seminarioan. Eta aski fite ezagutu zuen Pierre Eslafit. Eta Pierre Eslafitek bere ala ikusi zuen ze gaitasun zuen idazteko eta idatzietan eta Euskaltzaleen biltzarrak antolatzen zituen sariketetan eta presentatu zituen bere lanak eta saristatua izan zen. Beraz, Pierre Eslafitekin izan duen harremana oso azkarra izan da, baina oso gazteik Pierre Eslafiten eragina ipar Euskal Herriko kulturan handia izan da, baina Pierre Eslafitek ere bilatzen zituen espiritu biziak eta Pierre Larzabal horrelakoa zen eta beraz beti animatzen zuen idazten eta ordan hori gerla antzin. Beraz biziki goiz. Gero armadara joan zen Parisiat, orduan bi urtez egoten ziren armada egiten, eta beraz bi urte horietan erizain diploma pasatu zuen, gero baliatuko zuena, eta han ere antzerkian hasi zen, frantses antzerkian, baina hori militarren inguruan edo antolatu zuten antzerki talde bat, eta hortan aritu zen, eta Ofoli Berger ere joan zen, ikustiat pixka bat zer egiten zenan. Beraz, ja, bihurria zen eta kuriosoa bilatzen zuen beti zerbait berri eta ja, munduari idekia, gero gerla etorri zen eta berak ere egan berri izan zuen gerlarat. Hori izan zen gauza biziki gogorra Ipar Euskal Herriko gazteriaren artean zen, eta diende handitz joan zen gerlarat, eta batzuk itzuli ziren, baina gerla antzin zen zegoen dinamikan izigarrizko haustura sortu zuen gerlak. Orduan, bera gantzen gerlarat, preso hartu zuten, ezagutu zituen hori kampamentu gogor batzuk, eta eritu zenan, eta beraz ekarri zuten Suitzarat, eta Suitzatik lortu zuten askatzia. Ja, dagoeneko apeza zen, gerla baino lehen apestu zen, eta beraz Azparnen izendatu zuten, eta sartu zen beraz eri Suitzarat, eta Gurutze Gorriarekin lortu zuten askatzia, eta itzuli zen beraz Azparnerat, eta Azparnen bazen erretor bat antzerkizale handia zena, eta berarekin, harek itzulpenak egiten zituen. Harekin hasi zen, eta antzerkiak antzerkia lan zen, eta 1946an dagoeneko errian agertzen da bere izena, nuna erraten den, berak taularatu duela hortako antzerkia. Beraz, dagoeneko beti ekintzetan zen, Oain, antzerkia aipatzen dut, baina gero Euskalduna aldizkarian segitzen zuen, gure herria ere egiten segitzen zuen, eta gero gerla bukatu eta herria astekarian hasten da lan egiten ere. Beraz, sekulako dinamika zuen pertsona gisa, eta apez gisa ere, zenta ez zuen bakarrik bere burua indartzen, ez zuen bakarrik bere munduan bizi bakarrik, jendearekin bizi zen, eta beraz, gerla bukatzen da, hemen Frantzia garailea da, Frantziak irabazi du, beraz, onurak heldu dira, sekurite soziala, izigarrizko dinamika sortzen da hemen, bo, etzen komunista, zenta hor gerla bukaeran Parisen izigarrizko beldurra da komunistek hartuko dutela gobernua, beraz pizten dituzte sare guziak eta Pierre Larzabal joaten da jendea formatzerat eta armak erabiltzen formatzerat. Beraz, komunista etzen, baina, bon, La Joke eta hori dena bultzatu zuen eta gazteak formatzen zituen. Goratzen naiz, Eiejalarriko familia batek kontatzen zidan, nola seksualitatea ere lantzen zuten arekin, ben bileretan. Beraz, gazteak zituzten kezkei eta erantzuten saiatzen zen. Ordan, La Joke sortu zuen, Laborantza eskola ere azparnen, eta beraz, gero utziko du azparne, azparnen, izigarrizko arrakasta lortu zuen, etxaunekin. Etxaun izan zen, baina antzerki itzela, inorket zuen espero lako arrakasta bat, gainera aktore oso onak izan ziren, bazien hor azparnen, eta hor bazen gainera monologo luze bat, baina sekulako arrakasta izan zuen antzerki horrekin, eta fama edatu zitzaion bere ala. Eta kontutan hartu behar da, Euskal Gazteria, deitzen da, Euskaldun Gazteria, Euskaldun Gazteria. Euskaldun Gazteria oso antolatua zen, Ipar Euskal Herrian, bereziki Lapurdi da basen Nafarroan, baina jaia erri guzietan bazen talde bat. Eta orduan antzerki zaletasun handia bazen, beraz, bere antzerkiak edatzen ziren, eta Euskaldun Gazteriak bazuen bulego bat, eta bulego horrek kopiak egiten zituen, eta banatzen zituen antzerki horiek. Beraz, berak egiten zuen lana, baina erri antolaketa ere biziki handia zen. Gerla antzinetik, teatro de patronaj deitzen dute, baina nik uste dut hori baino gehiago zela, teat de patronaz baino gehiago zela, baina horren inguruan sortu zen antolaketak eragina izan zuen gerla ondotik. Gero, hori, teat de patronaz aipatu izan da, segitu du horrek urtetan, eta bon, baina nik uste dut Ipar Euskal Herrian antzerki gintzak beste indarran hain importantea izan balimadu da antzerkiaren inguruan ere kezkak eta debateak eta nahiak eta agertu izan direla beti. Ziburun adibidez, bazen ogoi garen mendearen astapenean, Toribio Alzagaren inguruan eta bertzia zen, eta Marcelino Soroaren inguruan, horiek hegoaldeko idazleak ziren, baina zentsura handia zen hegoaldean, eta beraz, itzuli ziren Ipar Euskal Herrirat, eta eskola bat bazuten hor, eta antzerkiak ematen zituzten baita ere, beraz, Zaletasun hori aspalditik heldu da, eta nik uste dut Larzabalek ere iturri hortatik abiatu zela. Baina lotu zen herri antolaketa hori, eta horrek eman dio izigarrizko indarra. Gero biztan da gauzak antolatzen joan dira, eta lehiaketak egiten ziren antzerkilarien artean, zein zen antzerkilari hoberena, zein zen talde hoberena, eta hori dena lotua zen, zabaldua zen, edo horren berri zabaldua zen herriari esker. Herriak, herria saltzen zen Eliza tarietan, mesaren ondotik ja, familia guziek hartzen zuten herria, eta berri guziak hor, eta antzerkiari buruz informazio guziak hor agertzen ziren, beraz, etzen Twitter behar, etzen ja, herriarekin nahikoa zen. Eta hori luzaz, nola gauza batzuk ongi ibiltzen zen, bera hasi zen ere Euskaltzaindian lan egiten, eta Euskal Herriko historioa lantzen. Zenta gure historioa ez dugu ezagutzen, baina gaur egun ez dugu ezagutzen, baina berbada garai hartan ere ez, eta beraz lantzen zuen historioa eta gero saiatzen zen bere antzerkietan ematen. Eta horrela iritsi zen Matalaz, beste antzerki handia. Eta beti erakartzen zituen horrek gazteria, antzerkilari berriak, eta Matin Irigoyenek erraten du, abertzaletasuna indartsu balima da Ipar Euskal Herrian, antzerkiari esker da. Beraz, gero, biztan da, berritza aipatuz Mendiko karlista hori, hasi zelarik ikusten hegoaldetik etortzen zirela errefuxiatuak, berarentzat naturala zen, ulertzen zuen zergatik etortzen ziren, beraz, haiekiko ere idikidura handia, eta hartzen zituen Sokoako elizan, hori ere berak eraikia, berak eraikia. Eta ordan ez baziren ezkonduak gazteak ezkontzen zituen, bazuen kaier tiki bat berea, ez zen ofiziala, baina hor markatzen zituen ezkontzen zituenak, eta hori atxikitzen zuen, eta hori harentzat importantea zen, apesa zen, eta berak, bazuen da, espiritualitate handi bat, eta dirurik etzuen dirurik atxikitzen, hor erraten ziaten ere hilobek, berak etzuela fitxik ematen bazioten zerbait odolki edo, berak ematen zuen, behar zutenei. Eta bera, beti deus gabe, baina pozi. Eta bere, eta beraz hori bizitza izigarri aberatsa, eta beti zerbait berri bilatzen. Eta orduan, 1973an, urgatzele egiten dute 1950-an, eta 1973an, beraz, Euskaltzain. Baina Euskaltzaindiko bileretarat bere Solexarekin joaten zen. Eta antzerki taldeak laguntzerat Solexarekin, etzen autorik, ez deus. Urruñan bazen talde biziki potente bat, eta beraz, araberan, taldearen araberan sortzen zuen antzerki bat. Eta taldean balimaziren amabost antzerkilari, amabost pertsonaia. Eta horrek eren ikusten dut interes handia ekarri duela, eta da antzerki horietan debatea sortzen zuela. Pertsonaien arteko elkarrizketa horrek debatea sortzen zen. Ikuspuntu desberdinak agertzen ziren, eta hori ere berria zen zen. Anitzetan aipatzen da kritika, eta ba, hori maskaradak, eta kritika sozialak direla. Baina pertsonaien arteko elkarrizketa horietan ikuspuntu desberdinak erakusten zituen, eta izigarrizko modernitatearekin, zenta antzerki batzuk, gaur egun ematen alderateke, araz hori gabe, ez dira bat ere zahartu. Eta batzuetan, ematen dituzte hor bankako taldeak ematen ditu garazin, eta loriatzeko bada, zenta biziki onak dira gaur egun oraindik. Ordan, hori, bere bizitzari buruz hitz egitea, bai, hori da, mugatu behar da denboraz, eta asko anitz egan daiteke. Txiki gelditzen garela olako jendearen antzinean, zarantzarik gabe, eta militanteak zirela, gaur egun zer da militante bat, alderdi politiko bati lotutako pertsona bat. Bera, euskara zuen ipar eta gero egia. Egia eragiten alo alima zuen, saiatzen zen eragiten eta emaitza askorekin. Eta, bora, momentuko.
Minuzte handi bat Isabel, dudarik gabe baliteke ono anitz egaiteko, baina bai, behar dugu pixka bat mugatu. Orain, guaiztean aipatu dautzuetan bezala, Dani Landartek unat, nahi ginduen unat etor zedin, baina ez da etorri, baina filmatu dugu eta bere lekukotasun bat ikusiko duzue orain, badakizue loturak ukan zituela aita Larzabalekin, eta Larzabalek sustengatu zuela ere, haren antzez lanetan, eta beraz ikus dezagun, entzun dezagun bere ala, beraz Dani Landarten lekukotasuna. Dani Landart, noiz ikusi zenuen Piarres Larzabal lehen aldikotz?
Enbatak asetan irakurri nuen Larzabal jauna pezak mintzaldia eginen zuela Baionan, Euskal Teatroaren historiaz. Ni orduantxe sartua nintzen Mugerreko antzerki taldean. Eta bere ala, abisatu nuen Malarre Andere zuzendaria, eta hak ereman ninduen Baionarat. Baiona mitzen delako mintzaldia. Hitzaldia, Piarres Larzabalek frantses ez egin zuen. Eta hari esker, adiz gauza, asko gauza ikasi nuen, eta hak eman zidan, egia erran, teatroan segitzeko indarra eta kuraia. Beraz, Piarres Larzabal lehen aldiko ikusi nuen Baionan duela 60 urte.
Zu antzerki gintzen alere jokalari gisa hasi zinen lehenik?
Bai, eta preseski, besteak beste, Larzabalek idatzitako 4 antzerkitan ari izan nintzen. Horiek ziren kontrabandistak eta etxahun Mugerreko taldearekin, eta gero, Matalaz, Baionako teatroan, eta Ibaineta, antzerkilarien biltzara taldearekin.
Aipatzen aldiguzu, lehen harreman personala Larzabalekin?
Bai, herri desberdinetako euskal antzerkilariek elgar ezagutu behar ginuela eta enbatako abertzale batzuek erabaki ginuen teatroaren egitea heletan. 1966 zen. Eta nahi bai ginuen absolutoki Piarres Larzabalek parte hartzezan, izan nintzaion gomitatzen Zokoako apezetxean. Gomita gogotik onartu zuen, eta orduz geroz, noizean behin joaten nintzaion ikustera.
Eta antzerki gintzaz mintzatzen zizaizun edo beste gauza batzuetaz ere?
Ba, egia erran, antzerkiaz arras gutxi. Bere biziko gertakariak eta balentriak seheki aipatzen zizkidan. Bazuen segur, zer eta zer kondatzeko, eta sura saldi bakuitzean irri egirarazteko zerbait sartzen zuen. Geroztik, segurtamena ukandut, garai hartan bere ogoitzapenen idazten ari zela, eta haien berri ematen zidala zuzenean, bisi-bisian, ahoan hilerik gabe. Ez ditut ahaztekoak arekin buruz-buru iragan oren aberasgarriak, eta gero, ni hau hasi nintzelarik komediak izkiriatzen, ba, sustengatu ninduen herriak kasetan artikuluak agertuz.
Larzabalen antzerkiak taularatu dituzu ere. Zuzendari gisa, jokalariak lagunduz?
Bai, obra hauek izan ziren, Matalaz, Garaziko Biper Beltz taldeak emanik, Bordasuri, Irisarriko Iturri taldeak emanik, Siristi-Miristi Gerenian Plata, Baionan sortu nuen taldearekin, geroago hain txusen, Siristi-Miristi izena hartu zuena. Funtzean, azken komedia hau, urruñan eman zutelarik, Larzabal etorri zen ikusterat eta elgarren ondoan jarri ginen. Ateratzean, aitortu zidan, biziki gustatu zitzaiola antzerkilarien jokoa.
Zein urtetan zen?
1983.
Eta azken izno bat?
Azken hitz bezala, erraren dut, antzerkigintzaz egin ditudan artikulu eta mintzaldi guzietan goretsi dutala Piarres Larzabal. Sail horretan egin zuen lan emankorra ezin aski estimatua baita, eta gai mamitsuak erabiliz, Euskal Teatroa oska on batez altxatu baitzuen. Eta eskertu nahi ditut, ekitaldigunen antolatzaileak, azkaineko semea zen euskaltzale jaundiaren omena beti bizirik egondadin.
Mil esker. Beraz egan dugun bezala, Larzabal Oroz gainetik antzerki idazlea zen, bere lehen komedia 19 urtetan idatzi zuen, Irritan igar, 1984. Ordutik lekura 100 antzerki baino gehiago idatzi ditu. Oden ez ditut denak erranean, aipatu dituzu batzu, eh? Manexo horretan, Berteretz, Siristi, Miristi, Gerenian Plat, Matalaz, Herriko Bozak, Paper Mende, eta beste hainitzolako. Oden helburua zuen irri egin araztea, baina ez bakarrik. Nahi zuen jendeari eskual herriko personaiak eta gertakari historikoak gai minberatsuak ere ezagutarazi. Eta sail hori hasi zuen 1989 eta 1992 estrenatua izan zena Azparnen Etxaun obrarekin, hori beraz 19. mendeko Barkostar koblakariaren bizia kondatzen zuela, eta ondotik Bordasuri, Azparneko Galerianoa kantu famatuan oinarriturik ere, eta hain zuzen bi antzerki horien funtsa dauku aipatuko John Cazenavek, benen Johnny hitza eman hain zin, proposatzen dauzkitzuet bi bideotiki, prezeski nun Aita Larzabalek aipatzen duen zergatik hasi zen hola, eta holako obra batzuen idazten, eskual antzerkian, eta zati tipinio bat ikusiko dugu ere, Bordasuri taldeak eman zuena, ba, hobeki erran Azparneko gazte taldeak eman zuena, eta gero Bordasuri izena eman zuten ere taldeari, hori 1987-ko antzerki bat da, beraz ikusiko duzuna zati tiki bat. Beraz lehenik Aita Larzabal eta ondotik obretik zati bat.
Duela, 80 idatzi nuen antzerki edo teatro lan hori, Azparnen nintzen orduan bikario, eta ikusi behar da, enitzela bate, kontent, ordu arte, egina zen eskolazko teatro lanaz, zen eta eskolazko teatroa ordu arte zen dena folklorikoa. Eta folkloriko, erran nahi dut, balio gutikoa, beti eskualdunak irakutsi atzien, lehengo jende sahar batzu bezala, beti onak, beti amatxe, aitatxi sahar batzuek. Eta hartu nintzen, historio zaharian, gauzak kondatu atzira, baina beti jende ahondikien alde. Zena ahondikiet zuten maiz eta idazteko, eskribatzeko ahala, zahar demoretan, eta eka hondikie pentsatuak, ebangilioa bezala, orai arte pasatu atzien. Baina, demolartane, pazientikiak, pazient jendia sorbitzen zutenak, eta orduan ikertu nituen, merteretzen historioa, eta bordaxuren historioa, eta etxaunen historioa. Eta orduan, euskal historioa hartu zimendutzat, atera nituen, eta oraikotuz, lehengo historio zaharroik, nola guai ere gertatzen zien, bertzen molde batez, eta nola bertzen kasu eman, ez zutela bakire beti ahondikiek arrozoin, baina txikiek bazuztela ben arrozoinak. Eta hori nahi izan ditut atera teatrolan hortan.
Erle maiteak, etxeko nagusi zahara hilda, ni naiz zuen nagusi berria.
Bordaxuri?
Norda.
Ni naiz, Bordaxuri?
Zeraiz, katxo. Lehenago aski behera ez delakoan, orai izi basen pare saietan abiatua.
Bordaxuri, zuetani, mintzagaiten lainoki, gizonki.
Zu ba, Bordaxuri eta zure iduriak ezagutzen zaituztet. Komplimendu zantu nauzue. Eta orai, heldu baitzaut zuetarik batekin, ene ametsaren horatzeko padara. Orai, ukatzen eta mespresatzen nauzue. Buruz burua aipatuak denen aintzinean agertzeko ahalge zirezte. Zu haurek galdu nauzu, galdua balima naiz, behan ezazu. Naiz zen bezala, zure obra naiz, ni mespresatuz. Zure burua eta zure obra ditutzu mespresatzen.
Bat, zuek orai ginen duzuena, ahi duzuena. Hatik hemen egoitekotz hiletxea errespetatuko duzue. Eta zuk enganatzaileak ukamarima dituzu, kusazkitzu hek eta zure burua eta guri emozu bakea.
Hene enganatzailetari bat zu! Zu ba, zu Bordaxuri, pabilunketari, erriko kontseilari, aita familiako huragarria.
Zertza biltza hemen, baso bat bildu beharrez? Zoazi hemen neik begien bistatik eta zoazte hemen ikanpora, gatzoteiko buhamia!
Ez nahi jaliko! Hemen dik, errandu dena erran nahi gabe. Ala, ahatzia duzu igande aratxura, ene bidera jali baitzinen.
Barne, zikin zeratetoria bari mazizte, zikin itzazu hemen umuruak eta izgu!
Ah, egiak dio minegin! Abordaxuri, zer uste duk? Iztila egin eta eskua garbili jaliko aizta! Heldu zau pagamenduaren tenorea! Jende guziari, kondatuko diatide historioa, eta askiaga botxegin araziko hire txearen itzulian, mundu guziak jakinen baitu hire egitatea. Egunak iretako, baina gauak enetako izanen dituk.
Bideo horiek eta behar dugu goretsi ere Maite Barnetx, Maite Barnetxen emankizunetik hartuak dira, eta mila behatzion eta juten hau eta amekati larrago eta sei arte egin zituen eskual emankizunak. Eta beraz hori esker, beraz hemen ditugu bideo horiek.
Piarres Larzabal, mila behatzieun eta amabost, mila behatzieun eta larrogoita sortzi, idazle, apez eta eskual antzerkiaren atxa. Gaualdi hau grabatua izan da Azkainen biltoki geran 2008 laueko apirearen emeletzian elduden hastean entzunen dugu bereziki Jon Cazenave, eskual ikasketetako doktorea, Bordele Montaigne Unibertsitateko irakaslea, baita ere Piarres Larzabalen antzerki zati batzuk, eta ere Piarres Larzabal familiaren lekukotasunak.